No niin, te jos vielä jaksatte vähän aikaa. Tulee pitkä kuiva tunti. Sitten koitellaan teidän, onko hengi hedelmiä. Sekin on tärkeää. Joo, Jumala yllätti eilissä iltana, antoi meille ihanan iltahetken siellä ja me saimme kokea sellaista hengen vuodatusta ja virvoitusta ja yllätyimme oikein itsekin Karin kanssa silleen, keskustelimme siitä illalla, että Jumala vei ihan sellaisille alueille, silleen, niin kuin sai kokea sellaista Jumalan sellaista pyhän hengen ihanaa työtä ja uudistavaa työtä ja sai itsekin virvoittua. Tällainen Herra meillä on.
Amen.
Mutta nyt me käymme tähän kuivaan raamattutuntiin. Tämä on kuivaa sanan opetusta, mutta tämä on tosi tärkeää. Ja Jumala on tätä minun sydämelle nimen vuosien ajan tämmöisestä kuin anteeksiantamuksesta saanut pitää joitakin tunteja. Ja nyt tälle, mä ajattelin, että se sopisi hyvin tähän sieluhoitopäivien niin kuin loppukokoukseen vielä tämmöinen kuin parantava anteeksiantamus. Jo vanhassa testamentissa tulee hyvin esille se, että anteeksiantamuksen lähde on Jumalan olemuksessa. Ja yhdessäkään toisessa uskonnossa ei tunneta yhtä täydellistä ja vapaata anteeksiantoa.
Ei
tunneta, se on näin. Aamen, siellä kuuluu. Vanhassa liitossa Jumala itse järjesti edellytyksen jumalalliselle anteeksiannolle sovituksen muodossa. Ja siinä sovituksessa viaton uhrieläin antoi henkensä rikkoneen puolesta syntien sovittamiseksi. Ja näin hän osti rikkoneille vapautuksen. Näin oli vanhassa liitossa. Ja monia psalmeja luettaessa niin voidaan todeta, että semmoinen voimakas synnin tunto niin saa osaltaan aikaan sen, että Herralle mieluinen ja todellinen uhri on särjetty henki. Ja särjetty ja murtunut sydän. Se on Jumalalle otollinen uhri. Ja niistä psalmeista tulee semmoinen, ikään kuin nousee semmoinen kaipaus Jumalan puoleen. Ja näiden psalmien ajatukset ne kuvastavat sellaista syvällistä ja henkilökohtaista Jumalasuhdetta ja Jumalan kaipuuta. Ja näistä psalmeista tulee sekin myös hyvin esille, että ihminen on tullut tietoiseksi siitä, että uhripalvelus on sinänsä niin kuin turha, ellei siihen liity vilpytön katumus ja kääntymys. Sitä tarvitaan. Mutta Uudessa testamentissa, jonka aikaa me nyt elämme, niin anteeksi antamus liittyy poikkeuksetta Jeesukseen Kristukseen. Sillä anteeksi annon perustan luomiseksi oli tarpeen ja oli tarpeellista täydellinen sovintouhri Jeesus Kristus, Jumalan ainosyntyinen poika. Hän pystyi sovittamaan koko ihmiskunnan synnit yhdellä ainoalla uhrilla. Ja Uudessa testamentissa hebrealaiskirjeen 9. luvussa ja jakeesta 11-28, minä en käy sitä lukemaan, mutta minä viittaan siihen tässä, että siellä tulee esille valtava ihanasti se kuvaus siitä, mitä Jeesus teki meidän puolestamme. Siellä sanotaan, että Jeesuksen ei tarvinnut mennä kauriste ja vasikkain veren kautta sinne kaikkein pyhimpään, vaan hän meni oman verensä kautta. Ja yhdellä ainoalla uhrilla sovitti koko maailman synnit, jokaisen ihmisen synnit, tällä yhdellä ainoalla uhrilla. Jeesuksen ei tarvitse enää uudestaan mennä ristille ja sovittaa meidän syntiämme, vaan kautta vuosisatojen tämä sama Jeesuksen Kristuksen antama uhri Golgatan keskimmäisellä ristillä on pätevä. Se pätee ja sitä kautta julistetaan vielä tänäkin päivänä syntien anteeksi antamusta. Ja sen on kelvattava, tämän ristin sanoman on kelvattava nyt 2017kin oleville ja eläville ihmisille. Ei ole muuta kuin se sama vanha ristin puu, jolla syntimme sovitettiin. Ja vaikka me yritettäisiin mitenkä hienoja systeemejä keksiä ja on valoa ja räiskettä ja vaikka mitä, mutta jos ei ole tämä ristin sanoma, että Jeesus Kristus antaa syntejä anteeksi tänäkin päivänä 2017, niin se ei ole pätevä, vaan ainoastaan tämä Jumalan pojan antautuminen kuolemaan niin saattoi sovittaa ihmiset. Ja roomalaiskirje 5 ja 8 sanoo, että Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Ja isän Jumalan viha oli herännyt ihmissuvun syntien vuoksi, mutta Jumala antoi Jeesuksen. Hän antoi toisen mahdollisuuden, uuden mahdollisuuden ihmisille, että missä saamme kokea pelastuksen, ja se on Jeesus Kristus. Ja anteeksi antamuksen tällaisena henkilökohtaisena edellytyksenä on se, että syntinen ihminen kääntyy Jumalan puoleen. Hän huutaa avuksi Jeesuksen nimeä ja hän saa kokea pelastuksen. Hän haluaa lähteä seuraamaan Jeesusta ja hän haluaa luopua synnistä. Ja hän haluaa jättää taakseen entisen elämän. Ja Jesaja, johon Kari jo viittasi, Jesaja 1:18, niin me saadaan lukea tällaisesta oikeudenkäynnistä, ihmisen ja Jumalan välisestä oikeudenkäynnistä, jossa sanotaan, tulkaa, käykää oikeutta keskenämme, sanoo Herra, vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi, ja vaikka ne ovat purpuran punaiset, ne tulevat villavalkoisiksi. Tämä on se ihmisen ja Jumalan välinen oikeudenkäynti, jossa meille julistetaan syntien päästö, syntien anteeksi antamus. Sinä olet sovitettu, sinun syntisi on annettu anteeksi. Ja sitten tämän jumalallisen syntien anteeksi antamisen jälkeen, kun me olemme saaneet sen kokea omassa elämässämme, niin me saamme elää ihmeellistä uutta elämää Jumalan, Jeesuksen ja Pyhän Hengen yhteydessä. Koko tämä matka-aika. Ja me saamme kokea vapautuksen syntivelasta ja me saamme lahjaksi iankaikkisen elämän. Me emme koskaan kuole, jos uskomme häneen. Ja me emme elää enää tällaisen rangaistuksen alaisina, vaikka me joudummekin vielä kokemaan semmoista syntien aiheuttamaan jälkien seurausta elämässämme. Ja mitä syvemmälle olemme synnissä olleet, niin sitä pitempää se parantuminen ja toipuminen vie meille. Mutta Jumala meitä siinä auttaa. Siinä auttaa meitä Jumalan sana ja Jumalan Pyhän Hengen voima. Ja me saamme jatkaa matkaamme. Me emme ole enää rangaistuksen alaisia. Ja ihminenhän ei tarvitse tätä syntien anteeksi antamusta vain uskoon tulonsa yhteydessä, vaan kyllä me tarvitsemme sitä tämän matkan varrella monta kertaa. Me tarvitsemme yhä uudelleen ja uudelleen kokea sitä, että minä saan, olen saanut syntini anteeksi. Ja meille kehittyy semmoinen herkkä omatunto ja me haluamme palvella Herraa ja haluamme elää lähellä häntä. Ja jos me rikomme, niin me heti niin kuin riennämme sinne ristin luokse. Ja me kadumme ja haluamme, että Jeesuksen veri saa pestä meidät jälleen puhtaaksi, jos on tullut jotain meidän elämäämme sellaista, joka ei sovi uskovalle. Raamattu puhuu paljon anteeksi antamuksesta ja siitä koituvasta siunauksesta. Ja me lähdemme ikään kuin, tämä on lähtölaukaus sinne anteeksi antamuksen tielle, kun me olemme tulleet uskoon. Olemme saaneet niin paljon anteeksi, niin me haluamme antaa myös anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ja koko meidän elämämme on tällaista Jumalan rakkauden ja armon ja anteeksi antamuksen varassa. Tämä uusi elämäkin on sitä. Ja koska meidän ihmisten elämäni uskovinakin on aika rosoista ja monimutkaista. Ei tämä ole niin helppoa, vaikka olemme uskoon tulleet, että ei voi sanoa, että kaikki huolet poistu ja elämä menee tästä nyt näin hienosti. Ei. Vaan kyllä meidän historiamme ja se menneisyytemme, vaikka me olemme saaneet kaiken anteeksi, niin se ei poistu uskoon tulossa. Se on meillä. Se on meillä vielä ja me kannamme sitä historiaa mukanamme. Meillä jokaisella on omat haavamme ja omat kipupisteemme. Ja sitten kun me olemme ihmisten kanssa tekemisissä, niin me joudumme kuitenkin jatkuvasti tekemisiin tällaisten perusasioiden kanssa, kuin että vihastunko minä, vihaanko minä jotakin, tuleeko minulle vihan tunteita, ja joudumme syyllisyyden ja anteeksiantamuksen kanssa tekemisiin, vielä uskossa olossakin, kun ollaan tultu uskoon. Vihastuminen on kyllä ihan luonnollinen ilmiö ja semmoinen normaali reaktio. Me saatamme vihastua jostain asiasta, joka meitä satuttaa, uskovina ihmisinäkin. Mutta tässä Raamatussa luvataan, että me ei saa, että vihastuminen ei ole vielä niin kuin syntiä. Efesolais 4 ja 26 sanoo, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Älkää antako auringon laskea vihan yli. Näin sanotaan meille, että se meidän olisi hyvä aina sopia ne asiat, jos tulee jotain. Ja me ollaan kristittyinäkin edelleen tuntevia ihmisiä. Mä haluan tuoda nyt tätä puoltakin esiin. Me elämme niin kuin tunteiden viidakossa. Tunteethan ei kuole, kun ihminen tulee uskoon. Meillähän on tunteet edelleenkin. Ja me ollaan ihan samanlaisia kuin ennenkin. Ja me olemme alttiit uskovinakin sellaisille samantyyppisille loukkauksille kuin uskomattomatkin ihmiset. Kristitty ei ole tunteeton kuollut mökkäle. Ei ole. Ja kun meille tehdään jotain väärää niin sanoina tai tekoina, niin se loukkaa meitä, uskovinakin. Me loukkaannumme ja se tuntuu meistä pahalta. Minusta me oltaisiin tekopyhiä, jos me sanoisimme, että ei se meitä saatuuta eikä vihastuta. Jos koemme tulleemme väärin kohdelluiksi ja niin jos me kiellämme sen, että ei se meitä yhtään satuttanut. Ne asiat, joilla ei ole meille paljon mitään merkitystä, niin ei ne meitä niin satutakaan. Mutta sitten sellaiset asiat, jotka ovat meille aika lailla tärkeitä niin, ja jonka me koimme tärkeiksi, niin jos meitä loukataan niiden kautta, niin semmoiset asiat meitä kyllä satuttaa. Ne vaikuttaa meidän tunne-elämään. Ja yleensä tällaiset niin kuin anteeksi antamattomuuden juuret, niin ne pesiytyvät juuri tunne-elämään. Ne pesiytyvät meidän tunne-elämään. Me järjellä me ymmärrämme, että me ei tule antaa anteeksi. Mutta tänne tunne-elämään pesiytyvät ne kaikki anteeksi antamattomuuden juuret. Ja tänne meidän sieluumme, jossa on myös järki ja siellä on myös tahto. Ja anteeksi antaminen on elämän vaikeimpia asioita, mutta se on samalla elämän parantavampia asioita, kun me pystymme antamaan anteeksi. Anteeksi antamattomuus on sillä tavalla, että se on niin kuin semmoisessa menneisyyden vankilassa olemista, jossa meille tehdyt vääryydet eivät anna elämän jatkua niin uusia mahdollisuuksia kohti. Me ollaan niin kuin jäähän niin kuin vankilaa, jos me ei anneta anteeksi. Ja me saatamme loukkaamme toisiamme joskus tahtomattamme tai tahallamme, tai sitten me loukkaannumme, vaikkei kukaan edes loukannut meitä, me luulimme vain niin. Sananlasku 14 ja 30 sanotaan, että sävyisä sydän on ruumiin elämä, mutta luulevaisuus on mätä luissa. Se on aika hyvin sanottu. Jos me alamme luulotella ja uskotella jotain, niin se syö meitä sisältä. Ja anteeksi anto ei ole mikään tämmöinen helppo pikaratkaisu. Minun mielestä siihen ei voi ketään niin kuin pakottaa. Se ei ole alistamista, se ei ole ehtojen sanelemista. Ja se ei ole myöskään lupaa jatkaa vääriä tekoja. Anteeksi anto ei muuta väärää tekoa oikeaksi, kuten monet luulevat. Se väärä teko sinua kohtaan ja minua kohtaan on silti väärä teko, vaikka sinä annatkin anteeksi. Se ei muuta sitä väärää tekoa oikeaksi. Silleen se ei mene. Ja anteeksi antamisen taito on tarpeen meille kaikille, koska kukaan meistä ei pääse pakoon omaa epätäydellisyyttään eikä toisten epätäydellisyyttä. Me olemme epätäydellisiä. Me olemme keskeneräisiä ja vajaita. Me loukkaamme ja me loukkaamme, koska meillä on tunteet. Selkeä esimerkki vanhassa testamentissa Jumala antaa anteeksi antamuksesta on kuningas Daavidin elämästä. Daavidhan lankesi rankasti. Hän otti omakseen toisen miehen vaimon ja toimitti vielä pois päiviltä tämän miehen. Daavidin tunnolla oli siis seksuaalinen synti ja murha. Ja hän koki syyllisyytensä murskaavana ja se runteli häntä kuin sairaus. Daavid itse kertoo tunnoistaan psalmissa 32. Hän sanoo siinä näin, niin kauan kuin minä vaikenin synnistäni, ruumiini riutui ja kuihtui. Päivät päästään minä huusin tuskassani. Öin ja päivin kätesi painoi minua raskaana. Minun elämän voimani haihtuu kuin kosteus kesän helteessä. Eli syyllisyys vaikuttaa koko ihmisen olemukseen, hänen henkeen, hänen sieluun ja jopa hänen fyysiseen olemukseensa, hänen ruumiiseensa. Ja synnin seurauksesta nouseva syyllisyys on hengenvaarallista. Se on hengenvaarallista uskovalle ihmiselle. Ja se on hoitamattomana voi johtaa kuolemaan kaikilla elämän tasoilla. Onneksi Jumala ei jättänyt meitä, niin kuin ei jättänyt Daavidiakaan, tähän kauheaan olotilaan. Daavid tilittää tuntoja, hän jatkaa siellä psalmissa 32 ja 5, mikä alkoi tuoda vapautusta Daavidille. Hän sanoi, minä tunnustin sinulle syntini. Hän tuli Jumalan eteen, en salannut pahoja tekojani. Minä sanoin, tunnustan syntini Herralle, ja sinä annoit anteeksi pahat tekoni, otit pois syntieni taakan. Ja saman psalmin alussa Daavid julistaa helpottuneena, autua se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään, ja jonka sydämessä ei ole vilppiä. Ja Daavidin tuska vaihtui onnellisuudeksi, se vaihtui autuudeksi. Ja syynä oli se, että hän sai kokea anteeksi antamuksen parantavan voiman. Hänen syntinsä oli pyyhitty pois. Tänäkin päivänä meitä loukataan ja meitä satutetaan. Koska me olemme ihmisiä, me olemme vielä matkalla taivaan kotiin. No miten käsittelemme sitten näitä asioita, kun meitä nämä kohtaavat? Uudessa testamentissa meitä uskovia neuvotaan. Matteus 6 ja siellä 14 ja 15. Sanotaan tästä, miten tulee menetellä. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Se on aika vaativa Raamatun sanan kohtaa. Tässä tämä ei oikein jätä vaihtoehtoja. Ja Markus sanoo tämän tästä samasta asiasta. Markus 11 ja 25. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toista vastaan. Ja että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Ja mitäs Jeesus vielä sanoi, kuinka monta kertaa pitäisi antaa anteeksi, kun opetuslapset sitä häneltä kyselivät. Ihanko 7 kertaa? Mutta Jeesus vastaa, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Siellä Matteus 18 ja 21. Se on aika paljon, sillä se varmaan tarkoittaa sitä, että meidän tulee elää siinä anteeksi antamuksessa. Elää päivittäin ja hetkittäin, antaa anteeksi toinen toisillemme ja kaikille niille, jotka meitä vastaan rikkovat. Ja ehkä meitä helpottaa siinä anteeksi antamuksen tiellä Jeesuksen käyttämä rukous, jonka hän rukoili siellä ennen ristiinnaulitsemistaan. Luukas 23 ja 34. Isää, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Tämän rukouksen kautta me saamme ikään kuin voimaa, kun tiedostamme sen, että ihmiset eivät oikeastaan aina tiedä, mitä he teoillaan aiheuttavat. Ei kaikki semmoinen ole tahallista, vaan voi olla myös ihan tahatonta. Mutta tilanne muuttuu silloin ongelmalliseksi, kun tämmöinen vääryyden kohteeksi joutunut, niin ei kykene käsittelemään asiaa. Vähän alkaa kantaa kaunaa ja lopulta katkeroituu. Ja se on tosi vaarallinen mielentila. Koska anteeksi antamuksessa on kyse meidän loukatuista tunteistamme. Niitä meidän tunteita on haavoitettu, meitä on satutettu ja meistä tuntuu pahalle. Ja ne ikään kuin ne tunteet alkaa vaatia sitä hyvitystä. Ja tehty vääryys huutaa, jos ei nyt ihan kostoa, niin ainakin jotain hyvitystä olisi saatava. Ja tämä tilanne voi jatkua vuosia. Tämä voi jatkua vuosia ja jotkut jopa menevät tämän anteeksi antamattomuuden kanssa niin hautaa asti. He eivät kykene antamaan. He jäävät katkeriksi ja toivottomiksi ja he eivät kykene antamaan anteeksi niille, jotka ovat rikkoneet häntä vastaan. Ja sen tähden on hirmu tärkeää niin kuin ajoissa jo tiedostaa sellainen asia, että anteeksi antamattomuus ei ole sellainen paikalleen pysähtynyt tila. Se ei ole paikalleen pysähtynyt tila, vaan se pahenee, etenee ja sairastuttaa. Sen tähden siihen olisi ajoissa kiinnitettävä huomiota, että minä haluan antaa anteeksi, koska se on hengenvaarallista. Se pahenee, se sairastuttaa. Se ei ole paikalleen pysähtynyt tilaa, vaan se etenee. Ja lääketiedekin hän todistaa tutkimusten mukaan ihan tänä päivänä, että kateus, viha, pelko, anteeksi antamattomuus ja katkeruus, sen kaltaiset mielentilat, niin ne voivat olla syypäitä moneen sairauteen. Tämän lääketiedekin todistaa. Se vaikuttaa meidän tunteittemme ja mielemme kautta, meidän koko fyysiseen olemukseemme. Katkeruus on kurja seuralainen ja se kulkee aina mukana. Se ei myrkytä vain minua, vaan se myrkyttää myös minun lähellä olevat ihmiset. Minä kylvän katkeruutta silloin niihin lähimmäisiinkin. Ja tämmöinen asioiden tämmöinen unohtaminen ja piilottaminen, selittely, itsensä syyllistäminen ja kärsimään tyytyminen, saati kostaminen, niin ne eivät tuo vapautusta meille. Ne eivät tuo vapautusta, mutta anteeksi antamus tuo. Anteeksi antamus tuo vapautuksen meille. Se tuo meille vapautuksen menneisyydestä, kauan sitten tapahtuneista asioista, ja se tuo vapautuksen meille tänä päivänä tehdyistä vääryyksistä. Se voi olla joskus, kun me olemme joutuneet kärsimään jotain ihan tosi raskaita asioita, niin se on joskus pitkä prosessi. Se ei ole vain tästä ja nyt, että nyt se tapahtuu ja nyt minä annoin anteeksi, vaan se on joskus tosi vaikea, pitkä prosessi, jossa on ikään kuin uudelleen aina palattava jo siihen tehtyyn valintaan antaa anteeksi. Kun tunteet nostavat sen vuosienkin jälkeen taas. Joku muisto tai joku kuva tai joku huone tai joku tila tuo sen meille taas mieleen. Ja se tulvahtaa meille sitten, että ai silloin mulle tehtiin niin. Ja se on erittäin kipeä, ja vaikka mä oon antanut sen anteeksi. Ja anteeksi annossa ei ole kysymys sellaisesta niin kuin oikeudenmukaisuudesta, vaan armosta. Se on kysymys armosta. Me vaadimme ihmisinä usein oikeudenmukaisuutta. Täytyy olla oikeudenmukainen. Minullakin on hyvin taipumus voimakkaasti olla semmoinen, että pitäisi olla oikeudenmukainen. Mutta se on semmoinen loputon tie, joka ei toimi. Mutta me saamme antaa armosta anteeksi, kun me olemme saaneet itse niin paljon anteeksi. Asioiden tällainen valon tuominen ja tunnustaminen, yhteinen rukous vapauttaa. Sen takia on hyvä kertoa näistä jollekin henkilölle, jollekin luotettavalle henkilölle, jonka kanssa vaikka yhdessä voi rukoilla. Ei peitellä niitä, ei paineta niitä niin sanotusti villasella. Ei se sillä tavalla selviä, vaan se syö sinua sisältä, vuosi vuodelta, pikkuhiljaa. Järjen tasolla me ihminen kyllä pystyy niin kuin selvittelemään ristiriitoja, mutta loukattuja tunteita ei pysty järjestelemään niin kuin järjestykseen. Järki ja tunteet eivät kulje niin kuin sillä tavalla tasatahtia. Järjellä me ymmärrämme, että meidän tulee antaa anteeksi. Mutta tunteet haraavat aina vastaan, koska tunne muistosta, sieltä nousee niitä asioita. Järjellä me haluamme antaa anteeksi, mutta tunteet haraavat vastaan. Järjen kanssa voi neuvotella, mutta tunteiden kanssa ei. Siksi anteeksi antamus on tahdon asia. Siihen tulee tahto mukaan. Täytyy ensiksi tahtoa antaa anteeksi, niin kuin Raamattu meille opettaa. Ja se ei Raamatun mukaan ole kristitylle vaihtoehto antaa anteeksi, vaan se on Jumalan antama käsky. Se on Jumalan sanan ohje ja se kuuluu kristityn velvollisuuteen antaa anteeksi. Mutta sinä joudut tekemään ja minä joudun tekemään tahdon päätöksen. Ensimmäinen askel on tahtoa. Minä teen tahdon päätöksen, koska Jumalan sana opettaa niin. Ja minä tahdon. Se on ikään kuin sellainen Jumalan sanan tottelemisen vaihe. minä tottelen Jumalan sanaa kristittynä. Se on niin sanottu järkivaihe. Ja Herra, minä tahdon sinun avullasi, sinun kanssasi. Minä tahdon antaa anteeksi. Sen tähden, kun sinäkin annoit minulle anteeksi kaikki minun syntini. Anteeksi antamus nimittäin vapauttaa ja käynnistää pikkuhiljaa myös tunne-elämän parantumisen. Ja ihmisen koko persoona tervehtyy ja hän kokee tämän myös elimistössään. Me ei saa olla ylihengellisiä. Mikä on ylihengellinen? Kuka sen sanoo? Mutta että jos me sanotaan sillä tavalla toiselle, kun toinen kertoo tällaista, me sanotaan vaan, todetaan, että no, anna kuule vaan anteeksi, syy on sinussa, että kyllä Herra hoitaa. Niin ei tällä tavalla, vaan me yhdessä rukoillaan, ei olla sellaisia hengellisiä puoskareita. Minä tiedän sellaisiakin sielunhoitajia, jotka opettavat, että ei tarvitse antaa anteeksi. Sielunhoitoon on tullut sellaisia uskovia ihmisiä, jotka ovat sanoneet minulle, että heille on opetettu, että ei tarvitse antaa anteeksi. Tämä ei ole Jumalasta. Jumala sanan mukaan meidän tulee antaa anteeksi. Jos sellaista sielunhoito-opetusta on, jossa sanotaan, että ei tarvitse antaa anteeksi, niin se ei ole kyllä Jumalan palvelijan sielunhoito-opetusta. Meidän tulee antaa anteeksi. Se on raamatullinen tie, ja kristittyinä sielunhoitajina meidän on ehdottomasti korostettava sitä, että me haluamme ja me tahdomme ja Jumalan sana opettaa meitä antamaan anteeksi. Tämmöinen anteeksi antaminen on hengellinen, mutta se on myös tämmöinen psykologinen, tämmöinen vuorovaikutustapahtuma. Kaikkien aikojen suurin lääkäri, yli 2000 vuotta sitten, Jeesus Kristus, kehotti meitä antamaan anteeksi 70 × 7. Ja hän ajatteli siinä, minä uskon, että Jeesus on sen tiennyt ja ajatellut. Hän ajatteli meidän tunne-elämäämme. Hän ajatteli meidän fysiikkaamme hyvää oloa. Hän ajatteli meidän hengellisyyttämme, että ihminen voi hyvin. Ihminen paranee sisäisesti, kun hän antaa anteeksi. Meillä on viisas lääkäri, Jeesus Kristus. Anteeksi antaminen ei tarkoita sitä, että loukattu unohtaa. Se merkitsee kuitenkin sitä, ettei hän enää muistuttele tapahtuneesta sen jälkeen, kun hän on luvannut antaa anteeksi. Ja sitä ennen hänen kuitenkin on saatava ilmaista, että loukkaus on tuntunut pahalta. Se satutti minua. Mutta ei, sanotaan, että rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Siellä ei sanota, että rakkaus ei muista. Muista. Ei meillä tapahdu muistin menetystä. Meillä pitäisi tapahtua muistin menetys, jos me se unohtaisimme. Mutta me emme muistele kärsimäämme pahaa. Emme muistele sitä enää. Kun tunteet nostavat se uudelleen pintaan, niin me saamme sanoa, että minä olen antanut sen anteeksi Jeesuksen nimessä. Minä en kuuntele enkä usko tunteitani. Ja Jumala parantaa niitä tunteita pikkuhiljaa. Vuosien saatossa ne paranevat. Anteeksi anta ei ole uhrautumista. Se ei ole sellaisen hyväksikäytön ymmärtämistä tai syyllisyyden ottamista itselle. Ja se ei myöskään merkitse, että kaikki on hyvin. Anteeksi antaminen on muistutus siitä, että me olemme kaikki erehtyväisiä. Siis me uskovaisetkin, ihan tavallisia ihmisiä. Me teemme virheitä ja me loukkaamme tahtomattammekin ja me käyttäydymme joskus sopimattomasti. Me olemme Jumala edessä kaikki syyllisiä ja syntisiä ja puhtain paperein ei selviä kukaan tälläkään alueella. Ja toisaalta on sitten niitä semmoisia syviä asioita, joita meidän ymmärrys ei riitä käsittämään. Esimerkiksi jos me ajatellaan lasten hyväksikäyttöä, jota on tapahtunut, ja niistä paraneminen, niin ei meidän ymmärrys riitä käsittämään. Ja niissä tilanteissa anteeksi antaminen, se on pitkiä prosesseja. Ne on pitkiä, kivuliaita, vaikeita asioita, joissa me ei saada olla missään tapauksessa hengellisiä puoskareita. Niistä parantuminen vaatii pitkäaikaista sielunhoitoa ja rukousta ja ymmärtämistä. Mutta kun meille tulee se halu ja me ymmärrämme ja tiedämme, että me haluamme antaa anteeksi, niin samalla me vapautamme itsemme. Me vapautamme itsemme ja me saamme sisäisen rauhan. Ja anteeksi antaminenhan ei perustu tunteisiin, siis mä kertaan vielä, vaan se perustuu tahdon päätökseen. Minä haluan antaa anteeksi, koska Jumalan sana opettaa niin. Ja silloin minun elämässäni saa käynnistyä sellainen paranemisprosessi. Anteeksi anto ei ole ihmisen syyttömäksi julistamista. Sitä hän on vastuussa Jumalalle, rikosten osalta hän on vastuussa myös Suomen laille, jos hän on rikkonut. Mutta me annamme anteeksi ihmiselle. Ja anteeksi anto ei ole sellaista vääryyden puolustelua, se ei ole vähättelyä, ei sen sietämistä eikä hyväksymistä. Ja semmoinenkin saattaa auttaa tässä anteeksi antamisen tiellä, että eräskin ihminen kertoi minulle, että hän kirjoitti tunteistaan niin kuin paperille. Niistä pahoja, mitä hänellä oli mielessä sellaisia ajatuksia. Ja, niin hän kirjoitti paperille, että hän on antanut anteeksi tämän ja tämän. Tai voi kirjoittaa päiväkirjaa, niin sekin auttaa. Ja sitten me kerrotaan tietenkin Jumalalle ja jollekin sielunhoitajalle näistä asioista. Ja sitten meidän ei tule hätääntyä, jos ne kipeät muistot vielä vuosienkin jälkeen nousevat meidän mieleemme. Se, jos on tällaista, ollut tällaista katkeruuden tunteita jopa, niin ne sitten siellä vuosien jälkeen niin saattaa ne tunteet nousta vielä meidän mieliimme. Ja ne tuopi näitä asioita meidän mieleen. Ja se on ikään kuin sellainen surutyö, niin kuin joka kestää aikansa. Mutta se on ihana asia sitten, kun se saa tapahtua ja me saamme kokea sen vapautuksen, minkä anteeksi antaminen antaa. Ihminen on saviastia. Jossakin Raamatun kohdassa meitä verrataan saviastiaan. Me ollaan hauraita ja me mennään helposti rikki. Mutta kukaan ei ole täysin virheetö eikä ole täysin ehjä. Elämä satuttaa meitä, se kolhii ja se rikkoo ja repii. Ja joskus on jopa niin, että saviastia särkyy aivan pieniksi palasiksi. Ja me usein saatamme luulla, että ei tuosta tule enää ehjää astiaa. Mutta Jumalalla on toisenlainen mielenlaatu. Savenvalaja voi tällaisessa tilanteessakin kerätä hellästi ja varovasti särkyneet palaset ja muovata niistä aivan uuden astian. Uuden astian. Ja epätäydellisinä ja rikkimenneinä ja hauraina ihmisinä, niin me saamme tulla Jumalan savenvalajan työpajaan ja panna toivomme siitä, että hän luo uutta. Hän luo uutta minunkin elämässäni vielä tänä päivänä. Eli tämä anteeksiantamus on tällaisissa pitkissä, vaikeissa asioissa, niin se on semmoinen, joka kypsyy pikkuhiljaa, ihminen kypsyy siihen. Ihminen paranee ja ihminen alkaa voida paremmin. Ja pikkuhiljaa, kun saamme kokea sitä, että ne negatiiviset tunteet ja ongelmien tämmöinen vatvominen, jotka vievät yllättävän paljon myös fyysisiä voimia ja henkisiä voimavaroja, me saatamme kokea jopa semmoista jatkuvaa väsymystä, kun me emme ole antaneet anteeksi ja kamppailemme näiden asioiden kanssa. Niin sitten kun me saamme kokea sen, että mä oon antanut anteeksi, niin sitten pikkuhiljaa ihan kun meidän voimatkin alkaa palautua ja se saamme kokea sitä, että nyt minä olen antanut anteeksi ja Jumala vie minua eteenpäin ja ikään kuin uutta alkaa tapahtua minun elämässäni. Ja palapelin palaset ikään kuin elämässämme alkavat asettua oikeisiin kohtiinsa ja sitten me hahmottaa taas sitä kuvaa, jota Jumala on tekemässä meidän elämässämme. Hän luo uutta, hän luo uutta ja elämä jatkuu. Sillä on alkupisteensä ja loppupisteensä. Ja tämä koko eletty elämä niin on osa meitä ja meidän historiaa. Mitä minullekin on sattunut, ne on osa minua. Minä en koskaan niitä voi täysin unohtaa ennen kuin minä tästä ajasta pääsen taivaan kotiin tai sitten mulle tapahtuu muistinmenetys tai mä sairastun, muistisairaus tulee, niin sitten mä voin ehkä unohtaa niitä asioita. Mutta me emme pääse siitä omasta historiastamme eroon ja sitä ei niinku tarvitse yrittääkään. Meillä jokaisella on ne omat elämäntapahtumat ja oma historiamme. Luvin sellaisesta pienestä koivusta, kun oli yksi rakennustyömaa ja siellä rakennettiin uutta taloa. Ja sen talon piha oli istutettu semmoinen koivun taimi, semmoinen metrin korkuinen. Ja sitten siihen rakennuksen aikana, niin rakennusvaiheen aikana, niin siihen viskattiin aina hiekkaa vaan lisää siihen koivun juurelle. Ja sitten ne ihmiset ajattelivat jo, jotka rakensivat sitä taloa, että varmaan tämä koivu kuoli nyt, että ei siitä tule enää elävää, kun ne saivat sit laittavat sitä pihaa kuntoon. Mutta se ei kuollutkaan se koivu, vaan se jatkoi kasvamistaan. Mutta jotain oli tapahtunut tämän rakennusvaiheen aikana, kun siinä oli sellainen hiekkakasa siinä koivussa. Niin siihen sen runkoon lähelle juurta niin oli tullut sellainen mutka. Siihen koivuun. Mutta tänä päivänä se on kuulemma semmoinen kaunis, hieno koivu, joka on kasvanut korkeaan mittaan, mutta sen rungossa näkyy edelleen se mutka. Mutta se ei haittaa sen koivun elämää millään tavalla. Ja niin monilla meistäkin, niin meidän elämän rungossa on mutkia. Sinne on jäänyt jälkiä, sinne meidän elämämme runkoon. Mutta siitä huolimatta me kasvamme. Me kehitymme, me menemme eteenpäin, niin Jumala luo meidän elämässämme uutta. Vaikka siellä on ne meidän eletyn elämän jäljet siellä meidän elämän rungossa. Ja me saamme kasvaa Jumalan tuntemisessa ja elää todeksi sen, että Jumala luo uutta. Jesaja 43 ja 19, hän avaa tien korpeen, hän avaa virrat erämaahan. Jeesus on valtuuttanut oman seurakuntansa julistamaan tätä armon sanomaa tänäänkin. Me olemme vajaita ja meillä on siinä meidän elämän rungossa niitä mutkia ja meitä on satutettu. Mutta me olemme saaneet hänen armonsa tähden tulla hänen hoidettavakseen ja hänen parannettavakseen. Me elämme armon ajassa. Vielä on mahdollisuus tarttua hänen armoonsa. Ja hän välitti meille koko pelastuksen. Hän antoi mahdollisuuden antaa anteeksi. Ja tänäänkin tämä sama Jumalan armo tulee niin lähelle sinua, että me voimme se omiin korvin kuulla. Ja me saamme antaa tämän sanan tunkeutua sydämeen asti. Ja ei työnnetä sitä pois. Annetaan se parantumisen meidän elämässä alkaa. Niin, että me saamme hoitua ja eheytyä. Ja minä uskon, että kun me katselemme Jeesusta Kristusta siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, Jesaja 53, missä siellä sanotaan, totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja sitten hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. Hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. Jeesus Kristus on koko kristillisen uskon suurin ihme ja samalla sen ydin, samalla sen olemus Jeesus Kristus. Hän on Jumalan poika, hän on ihmisen poika, hän tuli ihmiseksi ja hän kärsi meidän pahuutemme tähden, mutta hän nousi ylös kuolleista. Hän elää tänäänkin ja hän on omiensa kanssa ja pian hän tulee takaisin. Hän tulee takaisin ja kaikki oleellinen ja tärkeä kristillisessä uskossa keskittyy tähän persoonaan, Jeesus Kristus. Jeesus Kristus on se. Hänen nimensä kautta tapahtuu paranemista, elpymistä, voimautumista, pyhällä hengellä täyttymistä. Jeesus Kristus on siis kristillisen uskon suurin ihme. Ja Jeesus on koko elämämme lähde. Aikoinaan profeetta Sakaria sanoi näin, 13:1. Sinä päivänä puhkeaa lähde, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta. Ja tämä lähde on Jeesus. Tämä lähde on Jeesus Kristus. Ja tästä lähteestä me saamme ammentaa vettä, juoda tätä elämän vettä. Ja psalmi 36 ja 10 sanoo, sinun luonasi on elämän lähde. Hän on meille lähde, josta vesi ei ehdy. Siitä ei vesi koskaan lopu, Jeesuksesta Kristuksesta. Ja jos joku janoaa, Jeesus huutaa tänäänkin, Johannes 7:37. Että jos joku janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokoon. Hän kutsuu meitä juomaan uutta matkaevästä. Ja pikkuhiljaa parantuminen alkaa. Me päästämme irti menneestä. Me lähetämme jotain pahaa omasta elämästämme tiehensä. Ja pikkuhiljaa me kypsymme anteeksi antoon. Sanalasku 15:15 sanoo, että hyvä mieli on kuin alituiset pidot. Ja 17:22. Terveydeksi on iloinen sydän, mutta murtunut mieli kuivattaa luut. Näin sanotaan Jumalan sanassa. Sitten haluan sanoa semmoisen yhden hyvin tärkeän asian tässä, ennen kuin kerron tähän loppuun sitten vielä korjeten puumista yhden ajatuksen. Älä tee sitä virhettä, että jäät odottamaan loukkaajalta anteeksi pyytämistä. Älä jää. Sitä tapahtuu nimittäin erittäin harvoin. Anna anteeksi, ilman anteeksi pyytämistä. Elä anteeksi antamuksessa päivittäin. Sitä tapahtuu tosi harvoin, että loukkaaja tulisi pyytämään anteeksi. Jätä hänet Jumalan käsiin. Jätetään Jumalan käsiin meidän loukkaajamme. Ja anteeksi antamuksessa on sellainen merkillinen voima. Olen saanut elää sitä omassa elämässäni todeksi. Että se ikään kuin lääkitsee meidät kykeneviksi rakastamaan. Sitä kautta Jumala meitä hoitaa ja tekee meitä kykeneviksi rakastamaan. Hollantilainen nainen Corrie ten Boom, te tiedätte hänet, te tunnette hänet. Hän joutui natsien keskitysleirille sen vuoksi, että hän osallistui Euroopan juutalaisten pelastamiseen. Ja Kätköpaikka-nimisessä kirjassa hän kertoo, kuinka hän joka päivä muistuttaa itseään vankinumerostaan 66730, joka oli hänen numeronsa siellä Ravensbrückin keskitysleirillä. Hän kertoo, kuinka hänen ylpeytensä ja hänen maineensa riistettiin hänen seistessään alastomana SS-vartijoiden edessä, kun hän odotti suihkuvuoroaan. Tuossa tilanteessa yli 40-vuotias naimaton nainen sai kärsiä raakojen miesten tuijotuksesta ja pilkasta. Mutta Herra muistutti häntä siinä tilanteessa, että hänkin oli seisonut alastomana niiden miesten edessä, jotka naulitsivat hänet ristille. Hänkin oli siellä ollut pilkattavana ja ivattavana. Ja kun Corrie sitten aikoinaan pääsi pois täältä keskitysleiriltä, niin hän sanoi Jumalalle yhden toivomuksen. Hän esitti sen Jumalalle, Herralle, jonka hän oli saanut uskonsa säilyttää siellä vankileirillä ollessaan. Hän sanoi tällä tavalla Jumalalle, Herra, minä menen minne muualle tahansa julistamaan evankeliumia, minne minut lähetät, mutta älä lähetä minua koskaan Saksaan. Minä olen niin kipeä, minä en pysty sinne menemään, älä lähetä minua sinne. Ne muistot olivat kipeitä, sillä hänen sisarensakin oli kuollut siellä keskitysleirillä. Mutta koska Jumala on Jumala, hän näkee pidemmälle, hän näkee syvemmälle kuin me, niin kuitenkin Herra pyysi häntä juuri menemään Saksaan. No miksi? Miksi Jumala teki tämän? Jumala ei ainoastaan halunnut sitä, että Corrie parantuisi, vaan Jumala halusi myös sitä, että saksalaiset parantuisivat. Sen tähden Corrien oli mentävä sinne Saksaan. Ja niin hän sitten meni sinne. Ja eräänä päivänä hän oli puhumassa siellä auditoriossa, kun hänen luokseen puhujakorokkeelle tuli mies, joka oli ollut vartijana siellä vankileirillä. Hän lähestyy Corrieta ja hän tulee Corrien luokse ja hän sanoo, että voitko antaa minulle anteeksi. Mutta Corrie rukoili siinä mielessä, että Jumala, en minä tähän pysty. Minä en pysty tähän. Minä en voi antaa hänelle anteeksi. Mutta sitten Herra kuiskaa korrien sydämelle, että anna hänelle anteeksi minun tähteni. Että minä rakastan häntäkin. Ja niin Korrie tunsi, kun hän ojensi kätensä tälle miehelle, sitten hän teki sen tahdon päätöksen, hän ojentaa kätensä tälle miehelle. Ja samassa Korrie saa kokea sellaisen anteeksi antamuksen ihana voiman tulvivan oman olemuksensa. Ja niin tämä mieskin tuli kosketetuksi Jumalasta, kun Korrie pystyi antamaan anteeksi. Hän halusi tehdä sen Jeesuksen Kristuksen tähden ja hän pystyi siihen Jumalan voimasta. Jumalan suunnitelma ei meidänkään kohdalla ole ainoastaan se, että me itse parantuisimme, me itse paranisimme, vaan hänen suunnitelmansa on, että myös ne, jotka meitä kuulevat, parantuisivat. He voisivat uskoa, että Kristus tekee ihmeitä tänäkin päivänä. Ja tällaisen parantava anteeksi antamuksen kautta, niin ihmiset haluavat tulla Jeesuksen luokse. He kiinnostuvat Jeesuksesta, kun me saamme julistaa Jeesusta Kristusta, joka antaa syntiä anteeksi. Se tie, jonka Kristus on meille itse kullekin valinnut ja viitoittanut, niin hän haluaa, että me saamme olla kertomassa hänen parantavasta voimastaan. Tästä anteeksi antamuksen hoitavasta, eheyttävästä voimasta. Ja jos me emme itse kykene antamaan anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet, niin emme pysty kertomaan Kristuksesta sellaisena kuin hän on, ellemme me anna anteeksi. Jumala, kaikkia teitä siunatkoon rakkaasti, te olette urhoollisesti jaksaneet tässä istua. Ja tämä oli tämä minun tämän päivän. Mä haluan tässä kuitenkin rukoilla vielä ja ollaan tässä Herran edessä hiljaa ja Jumala näkee meidät kaikki.
Joo, rakas Jeesus.
Rakas Herra. Kiitos, että sinä olet ollut meidän kanssa täällä näinä päivinä ja olemme saaneet olla sinun hyvässä hoidossasi. Sä olet puhutellut meitä, olet kosketellut meitä, olet avannut meille joitakin asioita. Ja me olemme saaneet ottaa vastaan sinun parantavaa hoitoasi, sinun pyhän henkesi voimaa ja sinun ihmeellistä sanaasi. Kiitos Jeesus, että me saamme olla myös sanantekijöitä eikä vain sen kuulijoita. Kiitos Jeesus siitä, että sinä annat meille voimaa antaa anteeksi myös kipeissä ja vaikeissa asioissa. Omassa voimassamme me emme siihen pysty, mutta sinun kanssasi, Herra, me siihen pystymme. Koska me haluamme olla niitä, jotka tottelevat sinun sanaasi. Haluavat noudattaa sitä, haluavat elää tässä lopuajassa tämän sanan mukaan, joka on sama. Tämä sana ei muutu, Jumalan sana ei muutu, se on tänäänkin kaksiteräinen miekka. Se satuttaa, hallelujaa, mutta se myös parantaa ja hoitaa, jos me antaudumme tämän sanan ohjeille. Kiitos siitä, että sinä vaikutat sydämissämme niin, että me tahdomme luovuttaa sinulle tahtoelämämme. Herra, niin, että me haluamme antaa sydämestämme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Kiitos Herra, hallelujaa, Papa Saleki, Tonomusee. Kiitos, että näet täällä paljon myös ihmisiä, joita on satutettu lapsuudessa, jotka eivät ole kokeneet isän rakkautta, Assalakatama Seleki, Tonomusee, jotka eivät ole saaneet sitä hoivaa ja hoitoa, joita heillä olisi kuulunut saada. Ja heillä on ollut paha mieli, Jeesus, sinä sen näet. Kiitos, että sinä vuodatat omaa öljyäsi, tuota ihmeellistä Kolkatalta tulevaa rakkauden öljyä ja rakkauden siteitä sinä, Herra, parannat ja hoidat. Vuotakoon se vuolaana tänään tällaisen ihmisen ylle, että parantuminen saa tulla Jeesuksen nimessä. Pikkuhiljaa prosessi aukenee, hallelujaa. Ja Jumalan virrat, Jumalan palsamit saavat hoitaa sinut terveeksi. Sinä alat tervehtyä ja parantua. niistä lyömistä, joita sinun on lyöty, näitä haavoja ja iskuja, näitä mustelmia. Sinä tulet terveeksi ja sinä tervehdyt ja sinä voimaannut Jumalan armosta. Uutta alkaa tulla elämääsi ja sinä alat nähdä todella sitä palapeliä, jota Jumala kokoaa sinun elämässäsi. Saan julistaa sinun palvelijansi anteeksi antamusta Jeesuksen nimessä ja maahanvuotaneessa veressä. Ystäväni Ylle, ja sinä pystyt Jumalan avulla kasvamaan tähän anteeksi antamukseen. Ja alat pikkuhiljaa huomata muutosta omassa elämässäsi, koska Jumalan sana on totta ja toimii. Kiitos, että se toimii. Se satuttaa ensin, mutta se parantaa. Se on kaksiteräinen miekka. Ensin satuttaa, mutta sitten parantaa, hoitaa ja eheyttää. Anna meidän uskaltaa antautua sinulle, tunnustaa kaikki sellaisetkin asiat, Jeesus. Tässä me olemme sinun edessäsi avoimina. Emme voi salata sinulta mitään. Me olemme täysin alastomia sinun edessäsi. Mutta sinä tahdot rakkaudellasi meitä hoitaa ja kohtata. Sinä et syytä, etkä syyllistä. Sinä et paina alas, vaan sinä aina rakennat ja nostat ylös. Ylistys sinulle, Herra. Tällainen sinä olet. Kiitos, Jeesus, siitä, mitä sinä olet. Sinä olet ihmeellinen. Ja sinä meidän parantajamme, meidän eheyttäjämme, meidän ennalleasettajamme, Jeesus. Sinä korjaa. Ja niin me keskeneräisinä, ehkä säröjä siinä saviruukussa, ehkä mutkia elämämme rungossa, me saamme jatkaa matkaamme yhdessä sinun kanssasi kohti taivaan kotia ja olla auttamassa matkalla muita. Olla rohkaisemassa, nostamassa ja siunaamassa, rukoilemassa ja kertomassa Golgatan rakkaudesta myös niille, jotka eivät vielä sinua tunne. Kiitos Jeesus, että sinä jäät siunaamaan tätä seurakuntaa täällä ja siunaat myös meidän elämäämme tulevaisuudessaan, johtata ja auta. Kiitos Herra, että olemme saaneet olla sinun ihanassa hoidossa, sinun läsnäolossa. Sinun lähelläsi. Kiitos Jeesus. Sinä olet ihmeellinen kuninkaan. Meidän mestarimme. Ylistys sinulle. Kiitos Herra. Ihan että sinä hoidat. Sä et hylkää, etkä työnnä pois. Keskeneräisinä ja vajaalaisina me saamme jatkaa matkaa. Ylistys Jumalalle. Halleluja. Amen. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus.